Και αν είπε γελέλα βαζαλβάνε και κάμε λύσε λεγκοσία του Ιησού Χριστού. Και ατρέλα κουτίσι βάλα μέλο, σι κουλέγε. Από έτσι σε ζουλίνη, σπονγα κούλου τάντο νομούσα βάκου και τίνα. Σε απόγω τι, βάς φέλες παμπανουένι. Σε απόγω, κόσι που του νέντα βαγάτι. Σε απόγω, ότι βέα κούλουμα νάτι φουτιγέ ζουλάκο, νάγκο μόια βάκο νουέλη. Για τρέλα κόσι να μάντζε, ούτε κούλουμε νάτι, κυσίζεν κόσι που κούλουμε λόγω ξεντλισουένιάκο. Για τρέλα κόσι ουσόντεζε κούε, σε ατρέλα κόσι ουσνουελίσε, ουσφάνισε νάουε, κόσι συσίζε, συβέζελε λάπο, ουμαγουκόνι ζήντε ζήμπιλουένζε τεζήν ακτοβοζησάιο. Ουσβέζελε ζώνα, στρέλους κουκούλε, ουσφάνισε νάουε, κόσι μια τρέλα ουσίζε, τρέλα να μου ουσίζε μάντζε, ούτεν κουλούμε, φούντε λόκο όξεν χλιζουέν γιάκου νάτι, στρέλα λόκο γεν λαϊ καμαλάκο, άμεν. Μάντζε μια τρέλα ουτήσι μπουξίζε, νάτι κουάπα σε φέσου, ούτε βέγκτάνι γε ούτεν φούντεν γε, νένια ιβέζ ελτάντου φάνα, Έλληνες λόγες φάνα να λόγες εκφούντα εγώ από σε φέσου 4, νο 5. Όμως φούντα εγώ από σε κορέντε, σε λόγες εσπίλη ιβέσλες, sorry, εγώ από σε κορέντε, εσπίλη, σε λόγο, σε σλάνου. Verse 17, Kanjalo, umuntu ekuKristu, uyizidalwa esisha. Okwakuqala kudlulile bekasekuvela okusha. Kanjalo umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Okwakuqala kudlulile bekasekuvela okusha. Masifunda kwaba encwadini ka-Evangeli kokukaJohane 3 siyafunda inkosi uJesu esho kuNikodimu ukuthi uma umuntu engazalwanga kabusha ngeke abone umbuso kaNkulunkulu. Bazalwane ko lokho kubili kuyasivezela ukuthi uma singabantwana bakaNkulunkulu kukhona umehluko okuzoba khona. Hayi nje umehluko kodwa konke kuzoba kusha. Asisazoba labantu abadala futhi asisazophila ngendlela endala kodwa sesizophila impilo entsha. Manje ke ngicela sifunde ke kwabasefesu 5 lapho kubhalwa khona sichazelwa ke ndaba ukuthi impilo yethu izohluka kanjani, yini okuzosala, yini okusha okuzoba khona uma sesingabantwana bakaNkulunkulu. Ngicela sifunde ke kwabasefesu 4 kodwa ke singakafundi, ngicela ukumkhumbuza nje ukuthi incwadi kwabasefesu ibiqala ngendaba yevangeli ukuthi sitholani ngaye inkosi uJesu. Inkosi uJesu wasivezela ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Yena wasifela kokuthi asifela, wafela iziphambeko zethu ukuze sithole ukuthethelelwa kwezono, ukuze sithole ukuhlengwa, ukuze sithole ukwamukelwa, ukuze senziwe sibe ngabantwana bakaNkulunkulu, ukuze senziwe sibe ngabangcwele bakhe. Wavuka kwabafile ukuze sifumane umusa wokuvuka amandla yokuvuka kwakhe. Kuthi lokho konke lokhu sithola kwabasefesu 1, kwabasefesu 2 siyathola ukuthi usiphilisile thina esasifile ezonweni zethu. Futhi siyatshela ukuthi sisindiswe ngomusa ngokholwa, hayi ngemisebenzi yethu, hayi ngemisebenzi ukuze kungabibikho osibongayo. Siyathola ukuthi ngaye uKristu uNkulunkulu wasusa nodonga olusihlukanisa naye, futhi okuhlukanisa izizwe, ngoba ngokukholwa kuye sonke noma siyizizwe ezihlukene simunye kuye, akusekho umGriki nomJuda, sonke sesimunye kuye. Bese ke esahlukeni sesithathu noma ke ngithinta konke kodwa ke siyathola la umkhuleko wakhe uyasikhulekela ukuthi uKristu ahlale ezinhlizweni zethu ngokukholwa ukuze sigxile sisekelwe othandweni. Manje siyathola ke ukuthi uqale ngevangeli uqale ngothando lukaNkulunkulu ngalokho iNkosi uJesu asenzele khona ukuthi sisindiswa ngomusa ngokukholwa. Uyasitshela ukuthi asisekelwe asigxile othandweni sisekelwe othandweni futhi uyasitshela ukuthi uKristu akahlale ezinhlizweni zethu. Kodwa manje ke useyakhuluma ke useyaqondisa ukuthi konke lokho kufanele ukuthi kuthinte izimpilo zethu. Bazalwane, uma lokho iNkosi uJesu asenzele khona kungasithinti, kungasenza ukuthi sibe isidalwa esisha, kusho ukuthi okusobala ukuthi akasikakayitholi. Kuthi ke kwabaseFesu 4, ngakho mina siboshwa enkosini ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho, kokuthobeka konke nobumnene nokubheka kade nokubekezelelane ngothando, ikhuthalela ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula, munye umzimba munye umoya njengalokho nabizelwe ethembeni linye lokubizwa kwenu, yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhapathiso, munye uNkulunkulu uYise wabo bonke, ophezu kwabo bonke, okubo bonke, ophakathi kwabo bonke. Bese ngicela siya kuverse 17. Ngakho ngisho ngifakaza enkosini ngithi ningabe nisahamba njengalokho kuhamba bezizwe ebuzeni bengqondo yabo, behlwelwe emqondweni, behlukanisiwe nokuphila kukaNkulunkulu kokungazi okukubo ngenxa yobulukhuni benhliziyo yabo, abathi bebuthuntu bazinikele emanyaleni ukuze basebenze ukungcola konke kokuhuheka. Kepha nina animfundanga uKristu kanjalo. Uma ke nimzwile nafundiswa kuye njengokuba iqiniso likuKristu, ukuba nikhumule umuntu omdala okwenkambo yokuqala owonakala ngezinkanuko zenkohliso, nenziwe basha emoyeni wengqondo yenu, nembathe umuntu omusha owadalwa kukaNkulunkulu ekulungeni nasebucweleni beqiniso. Kakho lahlani amanga nikhulume iqiniso, ilona lo nomakhelwane wakhe, lokho singamalungu omunye komunye. Thukuthelani ningoni, ilanga malingashoni nisathukuthele, ningamniki uSathane indawo owebayo angabe eseba, kepha kunalokho akuthale asebenze okuhle ngezandla zakhe ukuze abe noko kwabela oswelayo. Makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo, kodwa kube nelilungele ukwakha njengokuswelekiyo leyo ukuze libavezele umusa abezwayo. Ningandabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabeka uphawu kaye kuze kube lusuku lokuhlengwa konke ukubabayo nentukuthelo nolaka nomsindo nokuhlambalaza makususwe kini kanye nakho konke okubi. Maniphathane kobumnene, niyawukelane, nithethelelane njengalokho noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu. Kakuyibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo, nihambe othandweni njengalokho uKristu wanithanda, wazinikela ngenxa yethu, abe ngumnikelo nomhlatshelo, abe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Kepha ubufebe nakho konke ukungcola noma isangabe kungaphathwa nangegama phakathi kwenu, njengokuba kufanele abangcwele nehlazo nokubheda nokulawula okuyizinto ezingafanele kepha kunalokho makube ngokubonga ukubonga kukuba yazini lokho nikuqonde ukuthi akukho sifebe noma ongcwelileyo noma onesangabe ongukukhonza izithombe onefe embusweni kaKristu noNkulunkulu. Masingakhohliswa muntu ngamazwi ayize kukuba ngenxa yalezo zinto ulaka lukaNkulunkulu lwehlela phezu kwabantwana bokungalaleli. Ngakho ke ningabe ngabahlanganyela nabo. Nekona lapho uthi ke uPaul ngakho mina siboshwe enkosini ngani ncenga uba nihamba ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho. Sizwile ke bazalwane konke inkosi uJesu asenzele khona esikutholayo esikufumanayo ngayo uKristu Jesu ngokufa nangokuvuka kwakhe ezisahlukweni lezokuqala, kodwa manje ke useyasincenga ukuba sihamba ngokufanele ukubizwa esibizwa ngakho. Bazalwane, uKristu Jesu wasifela, wasithanda, wafela izono zethu, walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu. Bazalwane, kwaba izono zami ezambethele esiphambanweni. Uma ngazi lokho bekungafanele ukuthi ngiqhubeka ngamabomu ngiphile ezonweni. Bengungamanyala ami, amanyala ethu, okwenza ukuthi yena ashaywe nguNkulunkulu. Amahlazo ethu owadala ukuthi alenge nqunu esiphambanweni ehlazweni. Manje bazalwane, uma kunjalo, bekungamelwe manje ukuthi siqhubeka siphila kulamahlazo. Bazalwane, bekumele ukuthi sihambe kokufanele ukubizwa kwethu. Futhi ke bazalwane, izwi liyasitshela ukuthi yena wafa wavuka ukuze thina sibe izidalwe ezintsha. IBhayibheli yasifundisa ukuthi thina uqobo safa kanye naye, savuka kanye naye, ukuthi sesi ngabantu abasha, izidalwa ezintsha. Yena uKristu useyaphila kithi njengoba wavuka kwabafileyo. Manje ngaleso sathi bazalwane, bekungafanele ukuthi sihambe kokungafanele, kodwa bekufanele ukuthi sihambe okufanele ukubizwa kwethu. Bekufanele ukuthi simfuze uKristu, sihamba ngokuthobeka konke nobumnene nokubheka kade nokubekezelana ngothando. Bese ke la kuverse 17 ithi, ngisho ngakho ngisho ngifakaza enkosini ngithi ningabe nisahamba njengalokhu kuhamba bezizwe ebuzweni bengqondo yabo. Bazalwane, bekungafanele siphile njengabantu abangamaziyo uNkulunkulu. Bazalwane, sorry, banaka izinto eziyize, banaka izinto ezingafanele, bakhuluma ngezinto bazalwane ezingcolileyo ezingafanele. Siyakuthola ngisho lokho esikoleni, sesikuthola ngisho ezindaweni zomsebenzi. Uma sibuka nje, uma silalela nje, sithola ukuthi abantu banaka izinto ezingafanele, bahamba kokwezinkanuko zabo, kokwezifiso zabo, abahambi ebungcweleni, abahambi ebumsulweni, banaka izinto eziyize. Izwe lamavesi ayasichazela kahle, behlwelwe bese 18 emqondweni, behlukanisiwe nokuphila kukaNkulunkulu kokungazi okukubo ngenxa yobulukhuni benhliziyo yabo. Sithola abantu abanobulukhuni enhliziyo, abanakho kumthanda uNkulunkulu, abanakho kumfuna uNkulunkulu, kunalokho banokumelana naye, banokusifunela intando yabo, bafuna ukwenza okuthandeka kubona. Banenhliziyo elikhuni ngenxa yobulukhuni benhliziyo yabo, abathi bebuthuntu, verse 19, basinikele emanyaleni, babuthuntu, abanamizwa, abananembeza, bana unembezo olukhuni abanamizwa bakhuluma nje noma yini, bakhuluma okulimazayo, bakhuluma okungcolileyo, akubahluphi ngoba bayafisa izinto ezingafanele. Abanalo unembeza, abezwa ukuthi lokho abakwenza abakhulumayo ukuthi kuyamlimaza uNkulunkulu, abezwa ukuthi akufanele ngoba abanalo ngisho uthando ngaye uNkulunkulu. Umntwana kaNkulunkulu, bazalwane, unothando ngoNkulunkulu, akafuni ukwenza okulimaza uNkulunkulu, akafuni ukwenza okungcolileyo, akhuluma okungafanele. Unokulangazelela nje okuhle, okumhlophe, obumsulwa. Kuyamphatha kabi ngisho ukuzwa izinto ezingafanele ngoba uyamthanda uNkulunkulu, uyathanda lokho kumthokozisa uNkulunkulu, lokho kulimaza uNkulunkulu naye kuyamlimaza. Unemizwa, uzwa lokho uNkulunkulu akuzwayo, kodwa abantu abangamazi uNkulunkulu abanamizwa. Bayenza nje izinto ezingafanele, bakhuluma, bakwenza, bakucabanga, bayabuka izinto ezingafanele ngisho ngamehlo, bezindla ngezinto ezingafanele. Akubahluphi kunalokho, bayakuthokozela, kodwa umntwana kaNkulunkulu kuyamlimaza uma wabona okungafanele, uma wabona izinto zezinkanuko, uma wabona i-pornography, izinto zobunqunu, lezi zinto kubuhlungu kuya akakuthokozeli, noma ekubona ngephutha kubuhlungu kuye ngoba uthanda izinto ezinhle, izinto ezinenhlonipho, izinto ezibongekayo, nobunsulwa, ezithokozisa uNkulunkulu. Izinto ezingcolileyo akumthokozisi. Akafani nabantu bezwe ababuka izinto ezingcolile, babuka ngisho amavidiyo yobufebe nokungcola, kubathokozise, bakuhleke. Kodwa umntwana kaNkulunkulu lezi zinto ziyamenyanye, uyawenyanye lezo zinto, akakubuki. Noma umunye angakuthumela uma kuthi uyakuvula nje ebond, kanti okunje ayi usheshe akudilite, akafuni ukubuka izinto ezingamngcolisa, ezingangcolisa amehlo akhe, ezingangcolisa inhliziyo yakhe. Kodwa abantu abangamazi uNkulunkulu banobuthuntu, akubahluphi, bazinikele emanyaleni ukuze basebenze ukungcola konke kokuhuheka. Bayakwenza okubi, bayakwenza futhi ngokuhuheka, bafisa nje okunye okubi. Abathola ukuneliseka ebubini. Verse 20, kepha nina animfundanga uKristu kanjalo. Uma-ke nimzwile nafundiswa nguye njengokuba iqiniso likuKristu. Uthi nina animfundanga uKristu kanjalo. Uma-ke nimzwile nafundiswa kuye njengokuba iqiniso likuKristu. Ukuba nikhumule umuntu omdala okwenkamba yokuqala, thina sifundisiwe ukuthi asimkhumule umuntu omdala okwenkamba yokuqala, xa asisenayo ikhambo leyokuqala. Ikhambo yomuntu ongamaziyo uNkulunkulu kuyini? Intokozo. Ufisa nje ukuzithokozisa, ufisa ukunelisa izinkanuko zakhe, ufisa ukunelisa izifiso zakhe zingafanele. Ukuba nikhumule umuntu omdala okwenkambo yokuqala, owonakala ngezinkanuko zenkohliso. Niyezwa ke, umuntu lo omdala uhamba kwezinkanuko zenkohliso, philela nje izinkanuko, ufuna nje lokho okumnandi emzimbeni. Incwadi kaJohane wokuqala isahluko sesibili verse 15 ithi, ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise lukho kuye. Kuba konke okusezweni, inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo nokuzikabisa kalokhu kuphila, akuvele kuyise kodwa kuvele ezweni. Izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo, kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Bazalwane siyatshela ukuthi ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe uthando lukaYise alukho kuye, ngokuba konke okusezweni inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo nokuzigabisa kwalokho kuphila akuveli kuYise kodwa kuvela ezweni. Abantu basezweni balangazelela izinto zezwe, okuhamba phambili kubona imali, kuba nemali, okuhamba phambili kubona ukuphila ngokwezenkanuko. Abantwana besesesikoleni bayajola, benza izinto ezingafanele, bayangcolisana imizimba. Bazalwane, kubuhlungu nje indlela baphila ngayo, baphilela nje izinkanuko zabo. Abaqondi ukuthi uNkulunkulu wadala ukuthi kube khona umshado, ukuthi kunezinto uNkulunkulu wakudalela umshado. UNkulunkulu wakudalela ukuthi kube izinto ezinhle, izinto ezimsulwa, ake sifunde nje la. KumaHebheru isahluko 13. Ukuganana makuhlonishwe ibo bonke, umbete ungabi nasisihla, kukuba izifebe neziphingi uNkulunkulu uyakuza hlulela. UNkulunkulu wadala ukuthi bekhona ukuganana, ukuthi kube khona ubudlelwane bothando phakathi kwendoda eyodwa nowesifazane oyedwa. UNkulunkulu wadala ukuthi bekhona umshado, ukuze kube khona umndeni lapho kunobaba nomama abathandayo, abazalela abantwana khona emshadweni okuhle. Kodwa sithola abantu bezwe, bazalwane, bayaphilela nje izinkanuko, benza izinto ezingafanele ukuthi bakwenze. Benza ngisho izinto eziqondene nomshado, babele bazenza nje, baphila ngezinkanuko. Bazalwane, lokho uNkulunkulu wakudala, uNkulunkulu wadala ukuthi bekhona umshado okusekelwa othandweni, hhayi ezinkanukweni. Kodwa sithola abantu namhlanje abashade ngisho ukushada, kodwa kunalokho nje baphilela nje izinkanuko zabo. Kubuhlungu bazalwane, uNkulunkulu akumthokozisi ukuthi siphile sihamba kokwezinkanuko. Kodwa okuyintando kaNkulunkulu ukuthi kube khona uthando, kube khona ukuhloniphana. Akusilona intando kaNkulunkulu ukuthi sibuke abanye abantu ngamehlo yezinkanuko, kodwa bekufanele ukuthi sibabone ngendlela uNkulunkulu ababona ngayo. Sibabone ngobumsulwa, sibabuke ngobumsulwa. Kodwa okubuhlungu-ke esikhathini esiphila kuso, sithola abantu behamba bewonakala ngezinkanuko zenkohlisa. Kodwa thina bekungafanele ukuthi sihamba kanjalo, nenziwa bashe emoyeni wengqondo yenu. Bekufanele senziwa basha ngisho engqondweni yethu, indlela esibuka ngayo, indlela esicabanga ngayo, lokho esicabangayo kube okumsulwa. Singabuki sicabanga sibeka sizindla ngendlela yabantu bezwe. Nembathi umuntu omusha owadalwa kokukaNkulunkulu ekulungeni nasebungcweleni beqiniso, hhayi benkohliso, hhayi bokusenzisa, kodwa ekulungeni nasebungcweleni beqiniso. Ngakho lahlana amanga nikhuluma iqiniso. Bazalwane, bekungafanele ukuthi sibe nenkohliso emlonyeni wethu, sikhuluma okungeyikho, sikhohlise abantu, sibatshele okungesiyo iqiniso. Ilona lo nomakhelwane wakhe. Bazalwane, asigwemeni ukukhuluma amanga. Ngiyakhumbula eminyakeni ephambili ngake ngahamba nomunye emotweni, kanti-ke kwaba khona owayecela ukugibela. Kanti-ke lo engihamba naye wavele wakhuluma nje amanga, esho ukuthi asiye kuleya ndawo. Yabona, ube kwema nje ukuthi sikwenza into esekwema ngamanga. Bazalwane akufanele ukuthi sikhuluma amanga. Kufanele ukuthi sikhulume iqiniso. Uma kuthi asikwazi ukwenza okuthize, asikwenze ngeqiniso. Hayi ngamanga. Sikhulume iqiniso. Hayi amanga. Ilona lo noma kekwelane wakhe. Sikhuluma iqiniso sithi siyaxolisa angikwazi ukwenza lokho. Kodwa hayi ukuthi ngikhohlise ngikhuluma amanga. Ilona lo nomakhelwane wakhe. Lokho singamalunga omunye komunye. Bazalwane singakhulumi amanga. Ngake ngezwa omunye esho lokho njengomfanekiso ukuthi ngesinye isikhathi thine singabazali ngisho kubantwana. Uma umzali esitolo uyahamba uye edolobheni bese umntwana omncane uyakhala bese umama emtshela ukuthi hayi sala kahle ngizokuphathela amaswidi bese umzali uyahamba bese kodwa ebuya engayiphathanga. Uyabona-ke amanga-ke lawo. Bazalwane asiqapheleni singakhulumi amanga futhi singathembisi izinto kubantwana bethu bese singagcini. UNkulunkulu asihawukele, uNkulunkulu angihawukela nami. Bazalwane singabi namanga kodwa sibe neqiniso. Thukuthelani ningoni. Bazalwane leli vesi ngesinye isikhathi kuyadida ngoba kwezinye indawo siyathola uma siye nje ekugcineni verse 31 konke okubabayo nentukuthele nolaka nomsindo makususwe kini. Kodwa la liyasho ukuthi thukuthelani ningoni. Singabuza ukuthi awu kungathi kuyaphikisana ngale kuyasho ukuthi intukuthelo nolaka malisuswe kithi kodwa la kuyasho ukuthi thukuthelani ningoni. Intukuthelo uyimizwa okufana nosizi, okufana nentokozo, kudalwe isimo esikuzo. Ngezinye ikhathi singahlangana nezinto ezivusa imizwa yolaka kithi. Lokho-ke akusilona iphutha ukuthi sibe nomizwa olunjalo. Kodwa iBhayibhile yasho ukuthi thukuthelani ningoni. Okuyinkinga-ke manje uma lokho engikuzwayo okungafanele. Bazalwane ngoba ngezinye ikhathi kukhona abantu abenza izinto ezingafanele bese kuyavusa ulaka kumuntu njengalokho-ke okuye kuthanda ukungiphatha kabi uma ngibona amadoda besebenzisa abesifazane. Thola izinsizwa bekhohlisa amantombazane bewona kuye kungiphatha kabi. Okungiphatha kabi kakhulu futhi uma kuthi sebezela abantwana kodwa laba bantwana bafuna ukubawondla. Ayi, lokho kuye kube buhlungu kimi. Okunjalo-ke kungavusa ngisho ulaka kumuntu. Kodwa manje akufanele ukuthi kudala ukuthi sone. Kunalokho-ke asenze okufaneleyo, asibakhulekela labo bantu. Awu asenze esingakwenza. Bazalwane ezimweni ezisiphatha kabi ukuthi sikulungise. Ngisho emndenini yethu kungaba nezimo ezithanda ukuvusa ulaka kodwa cha asingavumi ukuthi ulaka kubuke. Kudala manje ukuthi sesifana nohlanya, sesithuke ihlamba, sesiyashaya, cha masingoni. IBhayibhile ithi yebo-ke kukhona izinto ezizosithukuthelisa, kukhona imizwa yentukuthelo ukuzovuka kithi. Kodwa-ke cha asingakuvumeli ukuthi kudala manje ukuthi sona sesikhuluma kungafanele. Thukuthelani ningoni, ilanga malingashoni nisathukuthele. Asingabi namaqhubu bazalwane, sisathukuthela siphile olakeni entukutheleni. Cha noma kuvuka le mizwa, imizwa okudalwa nguNkulunkulu ngoba ngisho iNkosi uJesu uqobo wathukuthela. Kodwa ekuthukutheleni kwakhe akawonanga. Intukuthelo kuyinto uNkulunkulu akudala ngisho ulaka. Kodwa-ke masingayoni entukutheleni. yethu futhi masingavumi ilanga lishona sisathukuthele. Okungafaneleke ulaka lelo lapho umuntu esememeza esethuka ihlamba eseshaya useyangena enyameni cha. Cha bazalwane hayi bekungafanele. Kodwa ke ukuthi kube khona izinto ezisiphatha kabi size sibe nomizwa yokuthukuthela nthukuthela elivukayo. Lokho akusilona iphutha kodwa masingalivumeli ke lokho kuze ukuthi kugcine sekungulaka okungafanele. Ilanga malingashoni nisathukuthele. Ningamniki uSathane indawo. Bazalwane singamnikezi uSathane indawo ezimpilweni zethu. Ngqondweni yethu bazalwane singavumeli okungafanele, singavumeli amaqhubu, singavumeli izifiso ezingafanele, singazindli bazalwane kokungafanele abantu abasha nabantu abadala, basinganikezi izinto ezingafanele njenge-pornography, izithombe zabanqunu nokubuka izinto ezingafanele indawo ezimpilweni zethu. Inkosi uJesu waze washo ukuthi uma isandla sakho sikukhubekisa kungcono uyinqume, noma uma iso lakho likukhubekisa kungcono uyikhiphe kunokuthi ungene. Uthi kungcono ukuthi ungene ezulini uneso elodwa noma isandla esodwa kunokuthi uye emalangabeni yesihogo unezimbili. Bazalwane, masingamnikezi uSathane indawo ezimpilweni zethu. Singamnikezi uSathane indawo ezimpilweni zethu. Owebayo angabe eseba, kepha kunalokho akhuthale asebenze okuhle ngezandla zakhe. Bazalwane, owebayo angabe eseba, kepha kunalokho akhuthale asebenze okuhle ngezandla zakhe. Singakwebi bazalwane. Uma sifunda wenyindawo sithola futhi ukuthi masingabe abantu nje abasihlalela nje singenzi lutho bese sesilindele ukuthi abanye basondle. Lokho akufanele. Kufanele ukuthi sikhuthale sisebenze okuhle ngezandla zethu. Amanye amazwi bekungafanele ukuthi siphile ngokucela, kodwa bekufanele ukuthi sisebenze. Angisho ukuthi keke kube khona lapho sixakeka khona kudingala ukuthi sicele, angisho lokho. Kodwa bekungafanele kube indlela esiphila ngayo. Indlela esiphila ngayo bekufanele ukuthi sibe nokukhuthala, sibe nokukhuthala ekufuneni umsebenzi, sibe nokukhuthala ekusebenzeni. Sikube khona sikuzamayo ukuze sisiphilela noma sitshale, kodwa singabe sisihlalela nje silibaziswe ifoni bese silindele ukuthi abanye basondle. Cha bazalwane, bekungafanele ukuthi sibe njalo. Singabe abantu abasihlalelayo nje kodwa asikhuthaleni. Kakhulu ke masingabe ke abantu abaphila ngokujontsha, baphila ngokujontsha ngisho nangenkohliso. Kodwa ke hayi futhi hayi ngezandla bazalwane. Kwangathi kungabikho noyedwa kithi owake nje wajontsha, noma uphila ngokujontsha noma ujontshayo. Jontsha ngisho i-cellphone yomunye umuntu. Cha bekungafanele. Angazi ukuthi uthembekile yini mzalwane noma ungacoshi ifoni. Uthembekile ukuthi ufune umnikazi noma uyayithatha. Njengabesizwe, njengabantu abangamazi uNkulunkulu bese uthi inhlanhla yakho. Cha akusilona inhlanhla yakho. Bekufanele kube inhlanhla yalo ilahlile ukuthi ifoni lakhe yatholwa umzalwane ukuze umzalwane amphindisela. Masingabe abantu abatshontshayo abebayo. Makungaphumi uthi sorry kunalokho akhuthala asebenze okuhle ngezandla zakhe uze abe kwabela osweleyo. UNkulunkulu asize bazalwane, sisebenze ngezandla ukuze sikwazi ukusiza ngisho abanye abaswelayo. Makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo. Bazalwane, bekungafanele kuphuma amagama angcolileyo emlonyeni wethu. Bazalwane, bekungafanele kuphuma ihlambe lonyeni womzalwane kungaphumi amahlaya amabi. Bazalwane bekungafanele sikhulume izinto ezingcolileyo okwezenkanuko. Cha. Kodwa kube kelilungele ukwakha njengokuswelekiyo ukuze libavezele umusa bezwayo. Ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabeku uphawu kaye kuze kube lusuku lokuhlengwa. Bazalwane, singamdabukisi umoya ongcwele. Thina singabantwana bakaNkulunkulu siphiwe umoya ongcwele. Umoya ongcwele, bazalwane, uyasivezela uma senza okungafanele. Uma ngakhuluma nje okungafanele, okulimazayo kuzongitshela. Bazalwane, uma ngakhulumisa umntwana wami ngokungafanele, noma ngikhulumisa umama ngokungafanele, noma ngikhulumisa omunye ngokungafanele, kuyangihlupha. Umoya kaNkulunkulu uyangikhuza, uyangitshela ukuthi awenzanga kahle. Manje okudingakala ngaleso sikhathi ukuthi ngiziyehlise ngithi, mntwana wami ngiyaxolisa, mama ngiyaxolisa, mzalwane ngiyaxolisa. Bazalwane, uma singalaleli umoya siphenduka kulezi zinto, sixolise, siyehlise, siyamdabukisa umoya ongcwele. Ngokufanayo-ke mzalwane, uma ubuka izinto ezingafanele ube uyazi ukuthi akufanele, uyacima umoya ongcwele empilweni yakho. Bazalwane, akufanele simcime, kodwa kunalokho uma ngibona ukuthi ngimcimile kufanele ngiphenduke. Ngikhala kuNkulunkulu, ngiyeke lezi zinto, ngingaqhubeki ngenkane ezintweni ezingafanele. Bazalwane, noma ngehlelwa esilingweni sokufeba, bazalwane, bekungafanele ukuthi ngiphikelela kuso, kodwa bekufanele ukuthi ngiphenduke kulokho. Noma kungukufeba nje ngengqondo, noma ngamehlo, noma ngisho ngomzimba, bazalwane, bekungafanele ukuthi siphile kukho. Kodwa umoya kaNkulunkulu, uma ngingumntwana, ubezongikhuza kusaqala nje, kusafika umcabango ibizongikhuza. Bekungafanele ukuthi lo mcabango ugcine seku izinto engibukayo, ugcine seku izinto engizenzayo. Umoya ongcwele elokho engikhuza, engikhuza, kodwa ngimcime, ngiphikelela ngenkane ezonweni. Bazalwane, bekungafanele ukuthi siphile ezintweni ezingafanele. Bekungafanele ukuthi ngiphikelele olakeni, ngiphikelela emagqubeni, ngiphikelele ukuthi kube khona abantu engingabakhulumisi. Umoya ongcwele ibe inkhuze ukuthi ungakwenzi lokho, ungakwenzi lokho, kodwa ngibe ngicima umoya kaNkulunkulu. Ningadabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabeka uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa. Umoya kaNkulunkulu osigcinayo, uphawu osigcinela kuze kufike usuku lelo lapho sizohlengwa. Sesizohlengwa kanjani? Sizohlengwa kulo mzimba obuthakathaka, kulo mzimba olingwayo. Yebo, ngesikhathi iNkosi Jesu esihlenga, wasenza saba isidalwa esisha kuKristu Jesu, wawenza umuntu wangaphakathi kube umuntu omusha. Sanikeza umoya kaNkulunkulu ngaphakathi kwethu ukuze silangazelele sifiso okufaneleyo. Kodwa lo moya lesipho kusese sitsheni obuthakathaka benyama, siphile emzimbeni wenyama olingekayo, odonsekayo ezintweni ezingafanele. Kodwa ingakho iBhayibhile yasifundisa ukuthi masingahambi kokwenyama, kodwa sihambe kokukamoya. Singanikezi inyama indawo, singanikezi inyama indawo, kodwa asiphile kokukamoya, azindle ngalokho okuthokozisa uNkulunkulu, silangazelele okumthokozisayo. Kodwa manje ngoba sinomoya kaNkulunkulu, uma kukuthi salingeka sahamba kokwenyama, umoya wakho uzosikhuza ukuthi usuyahamba kokwenyama, manje usuwenza okungafanele. Sininikezwe umoya ukuze asilondoloze, asize ukuthi singaphumi emoyeni, sigcine sesicima umoya kaNkulunkulu, kucimeke, silahlekele umoya. Ngoba uma singenamoya kaNkulunkulu asibona abantwana bakhe, umoya uyasigcina-ke ukuze sihamba ngokumoya, singahambi ngokwezinkanuko, singahambi ngokwenyama noma kuyinyama elinjani. Imisebenzi yenyama isobala, iBhayibhile yasitshela uma sifunda kwabaseGalatiya 5, siyafunda ukuthi ngokuba imisebenzi yenyama isobala engokuthi ubufebe nokungcola namanyala nokukhonza izithombe nokuthakatha nobutha nokulwa nomona nokuthukuthela nokubhanga nokwalana nokwahlukana nomhawu nokudakwa nokuxokozela nokunjala engandulela ukunitshela ngakho njengakuba senginitshela ukuthi abenze kunje abaye kuyidla ifa lombuso kankulunkulu. Kepha izithelo sikamoya siluthando nokujabula nokuthula nokubhekezela nobubele nobubi nokukholeka nobumnene nokuzithiba akukho umthetho omelana nokunjalo. Kepha abakuKristu Jesu baba ithele esiphambanweni inyama kanye nokuhuheka nezinkanuko. Uma siphila ngomoya masihamba futhi ngomoya. Masingafuni udumo oluze siqalana sifelana umhawu. Verse 16, kepha ngithi hambani ngomoya khona aniya yokufeza izinkanuko zenyama. Lokho kubeka kwabaseGalatiya 5. Bazalwane-ke, uma sesingabantwana bakaNkulunkulu bekufanele sihambe ngokukamoya hayi ngokwenyama. Uma sizelwe umoya kaNkulunkulu masihambe ngokomoya kaNkulunkulu hayi ngokwenyama. Bahlobo, umuntu ophila nje enyameni kufanele sibe nombuzo ngaye. Nawu umhlobo uma kuthi uhamba nje enyameni, uphile enyameni, kuyilokho nje ophila kukho. Uma ufile maqondana nomoya kaNkulunkulu, ufile maqondana nobumsula nobungcwele nokuthandeka kuNkulunkulu, kodwa uyaphila maqondana nezinkanuko nobubi, mhlobo kunombuzo ukuthi futhi kungathi kusobala ukuthi awukakazalwa umoya kaNkulunkulu. Koba ozelwe umoya kaNkulunkulu uyisidalwa esisha, unomoya kaNkulunkulu oluphawu. Umoya lolo aluhambisani nokungcolileyo. Umntwana kaNkulunkulu uma kwenzeka iphutha wona wahamba enyameni kuyamphatha kabi, uzokhala ngisho izinyembezi. Kuba umoya okukuye akuhambisani nalezi zinto. Umoya uzomkhuza futhi engakakwenzi ke kabe nokuthula. Uma esekwenzile ke kabe nokuthula. Manje-ke izwi liyatshela ukuthi singacimi-ke lo moya. Ngoba uma siphikelela ngenkani simelana naye sizomcima, sogcina silahlekele umoya kaNkulunkulu. Bazalwane, singacimi umoya osikhuzayo, osiholayo, osivezele indlela okufanele sihambe. Masingayicimi. Ningadabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabeka uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa. Konke okubabayo nenthukuthelo nolaka nomsindo nokuhlambalaza makususwe kini, kanye nakho konke okubi. Maniphathane ngobumnene, niyawukelane, nithethelelane njengalokho noNkulunkulu wanithethelela kuKristu. Bazalwane, makususwe okungcolileyo kithi, maniphathane ngobumnene. Othi asiphathane bazalwane ngobumnene hayi ngolaka. Siyawukelana, sithethelelane njengalokho noNkulunkulu wanithethelela kuKristu. Masithethelelane bazalwane, singabe naqhubu, singabe nakho ukuhlulelana, kodwa kunalokho asizane, asakhana, asibe nomnene umunye ngomunye, asibe nokuthethelele nowonileyo. Ngakho yibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. Ngakho-ke masimlingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo, njengomntwana omncane ulingisa ubaba wakhe, uhamba ezinyathelweni zikababa omfuzayo. Uye ubone umntwana bese uyabona ukuthi hayi kusobala ukuthi ubani ubaba wakhe, kuba umntwana wenza njengobaba. Njengabantwana abathandekayo nihambe othandweni asimlinganiseni uNkulunkulu sahambe othandweni njengalokho uKristu wanithanda wazinikela ngenxa yethu abe kumnikelo nomhlatshelo abe iphunga elimnandi kuNkulunkulu bazalwane asithande thanda neni kanjalo sibe nokuzidela ngenxa yomunye sibe nokubhekezela ngomunye sibe nokusiza omunye sibe nokunikela nangomunye ukuze athole ukusizakala bazalwane sibe iphunga elimnandi kuNkulunkulu kepha ubufebe nakho konke ukungcola noma isangabe makungaphathwa nangegama phakathi kwenu bazalwane kepha ubufebe nakho konke ukungcola noma isangabe makungaphathwa nangegama phakathi kwenu njengokuba kufanele abangcwele nehlazo nokubheda nokulawula okuyizinto ezingafanele kepha kunalokho makube nokubonga babazalwane indaba elibuhlungu ukuthi siphile esikhathini samanyala isikhathi sobufebe indaba elibuhlungu lelo sithola abantwana bezala abantwana abangaphumi ngisho esikoleni ngoba baqutshwa izinkanuko zobusha indaba elibuhlungu uthola ngisho abantu abesifazane banabantwana yabo baba abahlukene bazalwane indaba elibuhlungu lelo bazalwane indaba elibuhlungu isikhathi esiphila kuso lapho kuyindlala ukuthi uthole umshado elisekelwe othandweni indaba elibuhlungu ngoba amadoda anothando abazodela ngenxa yowesifazane nje oyedwa badela bonke abanye ngenxa yakhe abazomthanda abazoyidela ngenxa yakhe bamshade bamthande bamondle badele konke ngenxa yakhe abe ubaba kubantwana labo azobazala amthanda umama wabantwana amondle amnakekela amvikela elokho kuyindlala kodwa kunalokho indaba elibuhlungu esikhathini esiphila kuso amadoda baphilela nje izinkanuko banama besifazane abamningi ezimpilweni zabo abanaluthando baphilele izinkanuko banomona kuthiwani imali nje bayayigodlela bayazigodlela yena abafuna ukuhondla umama wabantwana abafuna ukuhondla abantwana babo kodwa kunalokho bafisa nje ukusebenzisela imali izintokozo zabo basebenzisele onondindo abasebenzisele utshwala indaba ebuhlungu leyo abazalwane indaba elibuhlungu leyo ukuthi abantu baphilela nje izinkanuko zabo uthanda lukho ukusidela ngenxa yomunye umuntu akukho umuntu nje usiphilela nje yena indaba elibuhlungu bazalwane ngisho abesifazane nje futhi abangakwazi ukuthi basigcine kodwa kunalokho baphilela nje izinkanuko zabo bazala nje abantwana ngaphandle komshado bazala ngisho emadodeni ahlukene bazalwane indaba elibuhlungu leya bekungafanele ukuthi kubekho siphile kulezo zinto futhi uma kwenzeka iphutha ukuthi siphila senze izinto ezinjalo bekufanele ukuthi sibe nokuphenduka bekungafanele ukuthi siphile kanjalo kepha ubufebe nakho konke ukungcola noma isangabe makungaphathwa nangegama phakathi kwenu njengokuba kufanele abangcwele nehlazo nokubheda nokulawula okuyizinto ezingafanele kepha kunalokho makube nokubonga kokuba yazini lokho nikuqonde ukuthi akukho sifebe noma ongcolileyo noma onesangabe ongukukhonza izithombe onefa embusweni kaKristu noNkulunkulu. Masingakhohliswa muntu ngamazwi ayize kokuba ngenxa yalezo zinto ulaka lukaNkulunkulu lwehlela phezu kwabantwana bokungalaleli. Ngakho ke ningabe nabahlanganyela nabo masingakhohliswa muntu ngamazwi ayize kokuba ngenxa yalezo zinto ulaka lukaNkulunkulu lwehlela phezu kwabantwana bokungalaleli bazalwane masingakhohliswa muntu kamazwa yize bazalwane uma umuntu ekuKristu Jesu isidalwa esisha okwakuqala kudlulile beka konke sekusha bazalwane asikwazi ukuba kuKristu lo owafela izono zethu bese siqhubeka ngamabhomu ezonweni bazalwane washaywa walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu ngenxa yobufeba ilokho kwenza ukuthi hayi esiphambanweni ngenxa yamagama angcolileyo ngenxa yamagqubu ngenxa yabantu amalimazana ngamagama ngenxa yabo baba abangazange babe obaba abangazange bathando abantwana babo bazalwane lezi zono esilethe ulaka lukaNkulunkulu kwadala ukuthi iNkosi uJesu kube sithanda eya esiphambanweni wafela lezo ziphambeko zethu manje bazalwane singaphila kanjani kuzo lezi zinto ezambethela uKristu esiphambanweni singaphila kanjani ngamabhomu kulezo zinto lokho okwamshaya ebusweni okwamthimisela ngamathe ebusweni okwakuumqele wameva kuye lezono zethu ezambethela esiphambanweni singaqhubeka kanjani ngamabhomu kulezo zinto iBhayibheli izelisho uma sekuphila-ke manje ngamabhomu kulezo sesiyambethela kwesibili uKristu esiphambanweni bazalwane uKristu akazange afe ukuze siqhubeka nje siphila ngamabhomu ezonweni kodwa wafa ukuze sithole ukuthethelelwa kwezono wavuka ukuze siphila impilo entsha angazi-ke mhlobo ukuthi usuwazalwa inomoya kaNkulunkulu angazi ukuthi lezi zinto uyazenyanya lezi zinto uma ukuthi wakwenza ngephutha ukuthi kuyakuphatha kabi noma mhlobo usajonga lezi zinto usazithokoziswa ilezi zinto mhlobo wami uma ukuthi usathokoziswa lezo zinto kuyimpilo yakho cela ukuthi ukhale kuNkulunkulu uthi Nkulunkulu ngisindise oza kuye ngokukholwa ucela ukuthi akusindise akwenza akuzale ngomoya wakhe akwenza isidalo esisha ngoba kusadingakala ukuthi uzalwe kabusha INkosi uJesu wathi kuNikodemu umuntu engakazalwa kabusha keke angene embusweni kaNkulunkulu uNikodemu wabuza wathi kanjani wathi njengalokho uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa kokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikelwa ngendodana yakhe ezelwe ukuze ilo nalo okholwayo angabuphi kodwa benempilo engunaphakade mhlobo wami kudingakala ukuthi uzibonele ukuthi ngingumoni usibonele ukuthi njengalokho abantu babeshaywa izinyoka ehlane sebenepoison yenyoka phakathi kwabo okubabulalayo bekufanele ubone ukuthi kunepoison wezono empilweni yami ngiyamdinga umsindisi ngiyadinga ukuzalwa kabusha nginesidingo bese-ke umbukeke ngokukholwa bese ukholwe ukuthi wafa ngenxa yeziphambeko zakho futhi wavuswa ukuze ulungisiswe ongenzi ongasazanga isono wenziwe isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu uma umbuka ngokuphenduka kokubona unesidingo kokusola kokwazi ukuthi ngonile futhi ngimubi phambi kaNkulunkulu ngiyamdinga umsindisi bese umbuke ukhole ukuthi wafa wavuka ukuze wenziwe isidalo esisha uma umbuka ngokukholwa umemeza kuye ithi ukhala kuye ithi Nkosi ngisindise ukhala ngokukholwa uzokusindisa mhlobo uzokuzala kabusha uzokhipha inhliziyo yetshe afake inhliziyo likamoya futhi ke mhloboke uma usuzelwe umoya kaNkuluNkulu. Uyazi ukuthi unomoya kaNkuluNkulu ngoba lezi zinto ziyakho sikuphatha kabi. Zibe buhlungu kuwe kodwa usathola ukuthi uthola uyisigqila salezo zinto ziyakwehlula. Mhlobo wami nakho okudingakala ukwenze. Hamba kuye. Hlala kuye ngokukholwa. Kholwa izethembiso zakhe. Kholwa ukuthi uyisidalwa esisha. Kwabase ingathi kwabase Galatia 2 verse 20 izwi liyasho ukuthi akuseyimi ophila-ke kuKristu ophila kimi, kodwa ukuphila ngikuphila ngalokho enyame ngikuphila ngokukholwa okungukholwa indodana kaNkulunkulu yangithandayo yazinikela ngenxa yami. Mhlobo wami nakho okuzokusiza futhi okwakungisiza nami futhi okungisizayo namanje. Uma ngifikelwa isilingo, uma kuthi sengibone inyama lithanda ukuvuka, ngiyasikhumbuza ukuthi ngingumthwana kaNkulunkulu. Ngiyasikhumbuza ukuthi uNkulunkulu uyangithanda. Ngiyasikhumbuza ukuthi ngiyisidalwa esisha. Ngiyasikhumbuza ukuthi ngafa kanye noKristu. Ngiyasikhumbuza ukuthi lo Pheteri lo owezinkanuko wafa kanye noKristu akasaphili, kodwa uKristu manje ophilayo kimi. Sengiyaphila naye impilo entsha, sengiyisidalwa esisha. IBhayibheli yasifundisa lokho. KwabaseRoma 6 liyasho ukuthi siyafunda ukuthi kakho siyakuthini sihlale sonweni ukuze kuvame umusa naqana kanye thina esafa maqondana nesono singabuye sahamba kanjani kuso na? Kumbe anazi yini ukuthi sonke sabaphathiselwe kuKristu Jesu, sibaphathiselwa kukho kufa kwakhe na? Kakho sembelwa kanye naye kokubaphathiselwa kukho kufa, ukuba njengalokhu uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kayise, kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Bazalwane, safa kanye noKristu sesingabafileyo maqondana nesono, kokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufana nayo siyakuba njalo nangokuvuka. Sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni, ukuze umzimba wesono wenziwa yize singabe sisakhonza isono, kokuba ofileyo ukhululiwe esonweni. Bazalwane, sazi ukuthi safa kanye naye njengesidumbu sifile maqonda nesono. Isidumbu ke sakhathukuthelo uma uyikahlela. Isidumbu ke saba nezinkanuko, noma kungadlulo owesifazane ke imkanukela kuba kuyisidumbu. Kanjalo-ke nathi ke safa maqonda nesono, sesifile maqondana nesono, siyaphila maqondana noKristu. Kepha uma Verse 8, kwepha uma safa kanye noKristu siyakholwa ukuthi siyakuphila futhi kanye naye. Sazi lokho ukuthi uKristu esevusiwe kwabafileyo akasafi, ukufa akusabusi phezu kwakhe. Ngokuba ukufa afa ngakho akufa kanye nje ngenxa yesono, kepha ukuphila kuphila kuphilela uNkulunkulu. Kanjalo nani manizisho ukuthi ningabafileyo maqonda nesono, kepha kodwa niphilele uNkulunkulu kuKristu Jesu. Mhlobo wami, zikhumbuze ukuthi ngifile noma isono isithanda ukuvuka. Zikhumbuze ilokhu bazalwane okwakungisiza, okungisizayo. Uma ngibona ukuthi kukhona okufisa ukuvuka okungafanele, ngiyasikhumbuza ukuthi sengafa kanye noKristu. Sengifile maqondana nalento amanga kaSathane ukuthi lento inamandla phezu kwami. Ngoba sengafa kanye noKristu, akusemina engiphilayo, uKristu ophilayo kimi. Sengiyisidalwa esisha, akusadingakali ukuthi ngisabe lesi sono. Ayisenamandla phezu kwami ngoba ngiyisidalwa esisha. Mhlobo wami, zikhumbuze, masisikhumbuzeni lokhu esinakho kuKristu. Singasahambi kokwenyama, kodwa sihambe kokukamoya. Bazalwane kwangathi uNkulunkulu angasiza, ngicela sivala amehlo. Baba wethu sezulwini, siyabonga ukuthi wafe esibambanweni, wasifela ukuze sibe isidalo esisha. Siyabonga umuntu ekuKristu Jesu, isidalo esisha, okokuqala kudlulile, beka konke sekukusha. Siyakubonga Nkosi ngalokho, sisizeke Nkosi ukuthi singabe sisahamba enyameni ngokwenkambo yokuqala, kodwa Nkosi sisize ukuthi sibe sihlale kuwe, sibe nalele ngqondo entsha, senziwe bashe engqondweni, emoyeni wengqondo yethu, singasacabangi ngale ndlela endala, kodwa manje Nkosi sicabanga ngendlela entsha, sizindla ngawe, sikholwe izethembiso zakho, sikholwe ukuthi sithandiwe, ukuthi sihlengiwe, ukuthi sikhethiwe, sikholwe ukuthi sifile maqonda nesono safa kanye nawe, sikholwa ukuthi asaphili thine kodwa uwe manje ophilayo kithi, sikholwe la maqiniso ushilo ukuthi niyakwazi iqinisi, iqinisi kunikhulula. Uma umuntu wenza isono, isiqila sesono, kodwa uma indoda ninikhululile, nizoba ngabakhululekileyo impela. Niyakulazi iqiniso, iqiniso yakunikhulula, iqiniso Nkosi elisikhululayo uwe, wena wathi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho oza kubaba ngaphandle kwami. Wena uyiqiniso, lokho osenzele khona esiphambanweni kuyiqiniso elisikhululayo. Sisize Nkosi ukuthi sikukholwe, sihlale kukho, sigxile kukho, sigxile kulokho ukuthi uyasithanda, sigxile ukuthi usisindisile, usihlengile, sesikhululiwe Nkosi ngalokho osenzele khona esiphambanweni. Sesingabathandwa bakho abathandekayo kuwe, sesingabantwana bakho, sesizelwe umoya wakho, sisidalwa esisha, sizalwe kabusha, umoya wakho manje uphila kuwe kithi, asisadingakali Nkosi ukuthi sihamba kokwenyama, ngoba sesifile maqondana kokwenyama Nkosi. Siyakubonga ngalokho, sisize ukuthi sihambe kukho ngokukholwa. Siyakubonga Nkosi ngokuhle obumsulwa obungcwele esikuthola ngawe. Sibonga ukuthi ngokukholwa kuwe sesingabangcwele, asebona izoni, sesingabangcwele Nkosi. Singahamba kukho ubungcwele ngamandla akho, ngoba sesi izidalwe esisha uwe osuphila kithi ngokukholwa. Sisize ukuthi sikholwe lokho, kufezeke lokho ezimpilweni zethu. Siyakubonga Nkosi ngomusa nothando lwakho Nkosi. Ngicela usebenzisa le nkonzo nezwi lakho kokwentando yakho. Amen.